Գլուխ 5-րդ. Ճանապարհորդության 3-րդ օրը. Շիկոն չէր շտապում քաղաքից դուրս գալ, որովհետև գտնվում էր Էտամպում, այսինքն մի այնպիսի քաղաքում, այնպիսի քաղաքացիների շրջանում և այնպիսի աստիճանավորների պաշտպանության տակ, որոնք նրա առաջին իսկ խնդրանքով գործի կդնեին արդարադատության մեքենան և կձերբակալեին իրեն Դուքս դը Գիզին։ Նրան հետապնդողները լավ էին հասկանում իրենց վիճակի դժվարությունը. ահա թե ինչու սպան, նույնիսկ ռիսկի դիմելով, որ Շիկոն կարող է թաքնվել, իր զինվորներին արգել է ցրազեն կիրառել։ Այդ նույն պատճառով նա վճռեց չհետապնդել Շիկոյին, որը կարող էր իրենց առաջին իսկ քայլերից աղմուկ բարձրացնել և արթնացնել ամբողջ քաղաքը։ Իր կազմի 1/3-ը կորցրած փոքրիկ ջոկատը թաքնվեց խավարում, լքելով երկու մեռածներին, որպեսզի որքան կարելի է քիչ արատավորի իրեն, և նրանց սուսերները տեղում թողնելով, որպեսզի տեսնողները կարծեն, թե նրանք մենամարտի մեջ են սպանել իրար։ Շիկոն այդ թաղամասում իզուր էր փնտրում նպարավաճառներին և նրանց վաճառորդներին։ Հետո նրա գլխում միտք ծագեց, որ նրանք, համոզված լինելով ձեռնարկած գործի անհաջողության մեջ, հազիվ թե մնան քաղաքում, և մտածեց, որ զինվորական ճիշտ գործելակերպը իրեն հուշում է չհեռանալ քաղաքից։ Նա դիմեց ավելի լուրջ քայլի, մի շրջան կատարելով և հարևան փողոցի անկյունից հեռացող ձիերի սմբակների դոփյուն լսելով, համարձակություն ունեցավ վերադառնալ պանդոկ։ Այնտեղ նա տեսավ պանդոկատիրոջը, որը դեռ չէր հասցրել ուշքի գալ։ Սա նրան չխանգարեց գոմում թամբել ձին, թեև նրան նայում էր այնպես, ասես իր աչքին ուրվական էր երևացել։ Շիկոն օգտվեց իր համար բարենպաստ այդ անզգայացումից, որպեսզի ծախսերը չվճարի, որի մասին պանդոկատերը չէր էլ մտածում հիշեցնել։ Հետո գնաց, որ գիշերվա մնացած մասը անցկացնի մի այլ պանդոկում, արփեցողների շրջապատում, որոնք նույնիսկ կասկածել չէին կարող, թե ուրախադեմ և սիրալիր տեսքով այդ բարձրահասակ անծանոթը հենց նոր երկու մարդ է սպանել, և ինքն էլ հազիվ է մահից վրծել։ Լուսաբացը նրան գտավ արդեն ճանապարհին։ Նա գնում էր անհանգստությամբ լցված, որը սաստկանում էր րոպե առ րոպե։ Երկու փորձերը բարեբախտաբար չհաջողվեցին, բայց երրորդը կարող է կործանիչ լինել նրա համար։ Այդ րոպեին նա պատրաստ էր լեզու գտնել Գիզերի բոլոր կողմնակիցների հետ ամբողջ աշխարհում, պատմելով նրանց ամեն տեսակ դատարկաբանություններ, որոնք նա մեծ վարպետությամբ էր հնարում։ Փոքրիկ պուրակը այնպիսի վախ առաջացրեց նրա մեջ, որ նկարագրելն անգամ դժվար է։ Նա մի խրամատ տեսավ և սարսուռ զգաց մարմնի մեջ, իսկ դիմացի պատը, որը սովորականից միայն մի թիզ էր բարձր, քիչ էր մնում նրան ստիպեր, որ հետ դառնա։ Մերթ ընդ մերթ նա ինքն իրեն խոսք էր տալիս, որ Օրլեան հասնելով, թագավորին մի սուրհանդակ կուղարկի, նրանից պահանջելով զինված պահակախումբ, որն իրեն ուղեկցի մի քաղաքից մյուսը։ Բայց քանի որ մինչև Օրլեան ճանապարհ նամայի էր և միանգամայն անվտանգ, Շիկոն մտածեց, որ միտք չունի վախկոտ երևալ, որովհետև թագավորը կարող է փոխել նրա մասին ունեցած իր լավ կարծիքը, իսկ պահակախումբը կարող է նեղել իրեն։ Բացի դա, նա արդեն անցել էր 100 խրամատ, 50 պուրակ, 20 պատ, 10 թփուտ, և ոչ մի կասկածելի բան չէր տեսել քարերի վրա կամ ճյուղերի տակ։ Սակայն Օրլեանից հետո Շիկոյի վախը կրկնապատկվեց։ Դեռ շատ ժամանակ կար մինչև ժամը 4-ը, այսինքն մինչև մութն ընկնելը։ Ճանապարհն անցնում էր խիտ անտառի միջով և բարձրանում էր աստիճանաձև։ Ճանապարհի գորշավուն ֆոնի վրա գասկոնցին երևում էր թիրախի կենտրոնում խզմզված այն մավրի նման, որի ճակատին իր հրացանը կարող է պարպել ցանկացած ոք։ Հանկարծ Շիկոն հեռվից մի աղմուկ լսեց, որը 4 գետնով քառատրոպ սլացող ձիերի սմբակների դոփյուն էր հիշեցնում։ Հետ նայեց։ Այն բլրի ստորոտից, որի կեսն արդեն նա անցել էր, ամբողջ թափով սլանում էին մի խումբ ձիավորներ։ Հաշվեց, 7 հոգի էին։ 4-ի ուսերից հրացաններ էին կախված։ Մայր մտնող արևը երկար, արնակարմիր ցոլք էր գցել յուրաքանչյուր փողի վրա։ Նրանց ձիերը շատ ավելի արագ էին վազում, քան Շիկոյի ձին։ Շիկոն ինքն էլ մտադիր չէր նրանց հետ մրցել արագության մեջ, քանի որ դա միայն կթուլացներ իր պաշտպանունակությունը հարձակման դեպքում. Նա միայն իր ձիուն ստիպեց վազել զիգզագներով, որպեսզի հրացանակ իր հեծյալներին հնարավորություն չտա ճիշտ նշան բռնելու. Շիկոն այդ գործելակերպն ընտրեց, որովհետև շատ լավ էր ծանոթ շախմատավոր հրացանին ընդհանրապես և այդպիսի հրազեն բանեցնողներին մասնավորապես. Եվ իրոք, հենց այն պահին, երբ ձիավորներն արդեն 50 քայլի վրա էին, 4 կրակոցով ողջույն հղեցին նրան. Գնդակները օդը ճեղքելով ձիավորների շարժման ուղղությամբ անցան ճիշտ նրա գլխավերևով. Շիկոն, ինչպես ասացինք, սպասում էր այդ 4 կրակոցին և նախորոք ծրագրել էր իր անելիքը. Լսելով գնդակների սուլոցը, նա բաց թողեց սանձը և ոտքերը ասպանդակներից ազատելով սահեց ընկավ ձիուց. Զգուշության համար նա պատյանից հանեց սուսերը և ձախ ձեռքով վերցրեց դաշույնը, որ նածելիի նման հեսանված էր և ասեղի նման սուր. Արդեն ասացինք, որ նա սահելով ընկավ, բայց այնպես, որ ոտքերը զսպանակի նման սեղմավեցին, պատրաստ ամեն վարկյան բացվելու. Միաժամանակ ընկնելով նա այնպիսի դիրք գրավեց, որ գլուխը պաշտպանված լինի ձիու կրծքի տակ. Ուրախ ճիչ պոկվեց ձիավորների այն խմբից, որոնք տեսնելով, որ Շիկոն ընկնում է, նրան մեռած համարեցին. «Ախր ես ձեզ ասացի չէ, հիմարներ, որ ձեր գործելակերպը սխալ է եղել, քանի որ հրամանները ճիշտ չեք կատարել»։ Քառատրոպ մոտենալով բացականչեց դիմակավոր մի մարդ. «Բայց այժմ հան անկած է. Մեռած է թե ողջ, խուզարկեցեք նրան, և վերջը տվեք, եթե շարժվի»։ «Լսում եմ, տերիմ», հարգանքով պատասխանեց հեծյալներից մեկը։ Բոլորը իջան ձիերից, մի զինվորից բացի, որը բուռն առավ բոլոր սանձերը և մնաց հսկելու ձիերին։ Շիկոն աստվածավախ մարդ չէր, բայց այդ պահին մտածեց, որ աստված իր գիրկն է բացում, և գուցե 5 րոպե անց մեղավորը կկանգնի նրա դատի առաջ։ Նա քթի տակ մի մռայլ ու բոցավառ աղոթք շշնջաց, որն անկասկած լսվեց երկնքում։ Երկու հոգի մոտեցան Շիկոյին, երկուսի ձեռքին էլ սուսերներ. Նրանք շատ լավ հասկանում էին, որ իրենց հակառակորդը սպանվակ չէ, քանի որ տնքում էր, բայց որովհետև նա չէր շարժվում և չէր փորձում դիմադրել, այդ երկուսից ավելի փութաջանը անզգուշություն ունեցավ այնքան մոտենալ, որ Շիկոյի ձախ ձեռքը կհասներ նրան, և նրա դաշույնը, ասես զսպանակի օգնությամբ նետվելով, պատռեց նրա կոկորդը ու մխրճվեց մինչև դաստակը, ինչպես փափուկ մոմի մեջ։ Միաժամանակ նրա սուսերը կիսով չափ խրվեց մյուսի կողերի արանքը, որը փորձում էր փախչել։
«Գրողը տանի»,
բացականչեց հրամանատարը։
«Դավաճանություն, լցրեք հրացանները, այդ խարտախը դեռ ողջ է»։
«Իհարկե, ես դեռ ողջ եմ»,
ասաց Շիկոն, որի աչքերից կայծակներ էին թափվում, և նա մտքի արագությամբ նետվեց հրամանատարի վրա, սուսերի ծայրն ուղղելով նրա դիմակալին։ Բայց երկու զինվոր թիկունքից արդեն բռնել էին նրան։ Շիկոն շրջվեց, դաշույնի լայն հարվածով պատռեց մեկի ազդրը և ազատվեց։
«Թշվառական մանուկներ»,
գոռաց հրամանատարը։
«Հրացանները սատանան ձեզ տանի»։
«Մինչև նրանք հրացանները լցնեն, ես քո փորը կթափեմ ավազակ և կպատրեմ քո դիմակալի քուղերը, որպեսզի տեսնեմ ով ես դու»,
ասաց Շիկոն։
«Դիմացեք, պարոն, դիմացեք, ես ձեզ կպաշտպանեմ»,
լսվեց մի ձայն, որը Շիկոյին թվաց, թե երկնքից է գալիս։ Ձայն տվողը սևաթույր նժույգ հեծած մի գեղեցիկ երիտասարդ էր, երկու ձեռքին երկու ատրճանակ ուներ, և դիմելով Շիկոյին գոռում էր.
«Կռացեք, կռացեք, գրողը տանի, շուտ արեք, կռացեք»։
Շիկոն հնազանդվեց, կրակոց լսվեց, և հարձակվողներից մեկը, սուրը ձեռքից գցելով, թավալվեց Շիկոյի ոտքերի տակ։ Մինչ այդ ձիերը խրտնած դոփում էին գետինը, երեք ողջ մնացած զինվորները ուզում էին ոտքները դնել ասպանդակներին, բայց չէր հաջողվում։ Գեղեցիկ երիտասարդը մեկ անգամ էլ կրակեց առանց նշան բռնելու, և այդ երկրորդ կրակոցով տապալեց մեկին ևս։
«Երկուսը երկուսի դեմ»,
ասաց Շիկոն։
վեհան զմբրկիչ, զբաղվեք ձերով, իմը ահա սա է։
Եվ նա նետվեց դիմակալ կրող ձիավորի վրա, որը զայրույթից ու վախից ստողալով այսուհանդերձ կռվում էր զենքին լավ տիրապետող մարդու նման։ Երիտասարդն իր հերթին, նույնիսկ սուսերը չհանելով, գրկեց իր խոյանին, գետնով տվեց և գոտով կապկպեց ոտու ձեռը, մորթելու նախատեսված ոչխարի նման։ Շիկոն տեսնելով, որ իր առջև միայն մի ախոյան է մնացել, վերագտավ իր սառնասրտությունը, հետևապես և իր գերազանցության զգացումը։ Նա ուժեղ հրեց իր թշնամուն, թեև սա բավականին պատկառելի կազմվածքի տեր էր, քշեց ճանապարհամերձ փոսը և ճարպի քարվածով սուսերը խրեց կողը։ Հրամանատարը ընկավ։ Շիկոն ոտքը դրեց նրա սուսերի վրա, որպեսզի սա նորից չկարողանա վերցնել, և դաշույնով կտրտեց նրա դիմակալի քողերը։
«Պարոն դե Մայեն», բացականչեց նա, «գրողը տանի. ես այդպես էլ կարծում էի»։
Դուքսը չպատասխանեց։ Նա գիտակցությունը կորցրել էր մասամբ արնակամությունից, մասամբ էլ ընկնելու ժամանակ ստացած հարվածից։ Շիկոն քիթը քորեց, ինչպես միշտ անում էր որևէ լուրջ քայլից առաջ։ Այնուհետև կես րոպե մտածելուց հետո թևքը վեր քշտեց, վերցրեց իր լայն դաշույնը, մոտեցավ դքսին, որպեսզի պարզապես վիզը կտրի։ Բայց այդ պահին նա զգաց, որ մեկը երկաթե ձեռքով բռնեց իր թևը, և լսեց մի ձայն.
«Սպասեք, պարոն, չի կարելի ինքած թշնամուն սպանել»։ «Երիտասարդ», ասաց Շիկոն, «դուք փրկել եք իմ կյանքը, դա ճիշտ է, ես իսրտե շնորհակալ եմ ձեզնից, բայց թույլ տվեք մի փոքրիկ դաս տալ ձեզ, որը շատ օգտակար է բարոյական նեխվածության մեր դարաշրջանում. երբ մի մարդ երեք օրում երեք անգամ հարձակման է ենթարկվել, երբ նրա կյանքը երեք անգամ մազից է կախված եղել, երբ նրա մարմնի վրա չի սառել թշնամու արյունը, որ հեռվից հրացանի երեք գնդակ էր արձակել նրա դեմ, դու իսկ առիթ չունենալով դրա համար, ասես կատաղած գայլի վրա էր կրակել, ահա այդ դեպքում, երիտասարդ, թույլ տվեք ասել, որ այդ մարդը, այդ քաջ մարդը, իրավունք ունի անելու այն, ինչ ես եմ ուզում անել»։ Եվ Շիկոն նորից ճանկեց իր թշնամու վիզը, որպեսզի սկսած գործը ավարտի։ Սակայն այս անգամ ևս երիտասարդը հետ պահեց նրան։ «Դուք այդ բանը չեք անի, պարոն, համենայն դեպս չեք անի, քանի դեռ ես այստեղ եմ. չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի մինչև վերջին կաթիլ սպառվի այն արյունը, որն արդեն թափվում է ձեր հասցրած վերքից»։
«Բա», զարմանքով ասաց Շիկոն, «դուք ճանաչում եք այս սրիկային»։
«Այդ սրիկան դուքս Դմայենն է, թագավորական տոհմից. իր ծագումով նա հավասար է շատ թագավորների»։
«Մանավանդ, որ այդպես է», մռայլ ասաց Շիկոն։ «Բայց դուք ով եք»։
«Ես նա եմ, պարոն, ով փրկել է ձեր կյանքը»։ Չոր-չոր պատասխանեց երիտասարդը։
«Եվ նայեք, եթե չեմ սխալվում, ով երեք օր առաջ Շար Անտոնի մոտ ինձ հանձնեց թագավորի նամակը»։
«Ճիշտ այդպես»։ «Ուրեմն դուք թագավորի ծառան եք, տերիմ»։ «Այո, պատիվ ունեմ»։ Խոնարվելով ասաց երիտասարդը։ «Եվ ծառայելով թագավորին, դուք խնայում եք պարոն Դմայենին»։
«Գրողը տանի, պարոն, թույլ տվեք ձեզ ասել, որ դա նման չէ լավ ծառայության»։
«Ընդհակառակը, ես կարծում եմ, որ այս պահին հենց ես եմ թագավորի լավ ծառան»։
«Գուցե այդպես է»։
Տխուր ասաց Շիկոն։
«Գուցե»։
«Բայց հիմա փիլիսոփայություններ անելու ժամանակը չի»։
«Ձեր անունն ինչ է»։
«Էրնոտոն դը Կարմենշտերին»։
«Լավ, պարոն Էրնոտոն»։
«Ինչ ենք անելու այս լեշը, որն իր մեծությամբ հավասար է աշխարի բոլոր թագավորների»։ «Քանի որ ես զգուշացնում եմ, պետք է մեկնեմ»։
«Պարոն Դմայենի հոգսը ես ինձ վրա եմ առնում, տերիմ»։ «Իսկ ինչ եք անելու նրա ուղեկցին, որն այնտեղ մեզ ականջ է դնում»։
«Այդ խեղճը ոչինչ չի լսում, ես նրան այնպես եմ սեղմել, որ ինձ թվում է գիտակցությունը կորցրել է»։
«Լավ, պարոն դը Կարմենշ,
այսօր դուք փրկեցիք իմ կյանքը,
բայց դուք ձեր կյանքը վտանգի տակ եք դնում ապագայում»։
«Այսօր ես կատարեցի իմ պարտքը
ապագայի համար հոգ կտանի աստված։ Թող ձեր ասածով լինի, բացի այդ ինձ համար նույնպես զզվանք է անպաշտպանին սպանելը, եթե նա նույնիսկ իմ ամենակատաղի թշնամին է։ Մնակ բարով, տերիմ, և Շիկոն սեղմեց Էլնոտոնի ձեռքը։ Գուցե նա ճիշտ է, մտածեց Շիկոն և գնաց իր ձին վերցնի։ Հետո հետ դառնալով ասաց. Չէ, որ ձեր տրամադրության տակ 7 հիանալի ձիեր կան. Կարծում եմ, դրանցից 4-ը ես եմ շահել։ Օգնացեք մեկ ընտրեմ։ Դուք լավ հեծելակ եք երևում։ Վերցրեք իմը, պատասխանեց Էլնոտոնը։ Շատ լավ ձի է։ Օ, դա չափազանց մեծ շռայլություն է։ Ձեր ձին ձեզ պահեք։ Ոչ, ինձ պետք չէ այնքան արագ գնալ, որքան ձեզ։ Շիկոն թույլ չտվեց, որ իրեն խնդրեն։ Նստեց Էլնոտոնի ձին և քշեց։